Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida knygų lentynoje. Šiandieną laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Pristatysime, netgi sakyčiau, ortodoksinę knygą. Tai mano gyvenimas Kristuje apie šventąjį Joną Kronštatietį, jo mintys, kalbėsime apie jo gyvenimą. Galbūt pradedant šią temą reikėtų paminėti, jog šis žmogus nėra atsitiktinis. Nėra atsitiktinis ortodoksų bažnyčioje. Tai yra ypatinga vieta užimantis žmogus. Ir galbūt šiek tiek apie tai papasakos tėvas Vitalijus, kuomgi ypatinga šis žmogus.
Na, ypatinga vieta arba ypatingas žmogus jau yra tuo, kad bažnyčios yra iškeltas į šventumą kaip pavyzdį žmonėms, nes su Dievu kartu jis dabar meldžiasi už mus visus. Taigi šventasis Jonas, jo pavardė buvo Sergijevas, bet visi jį žino kaip Jonas Kronštatietis arba Jonas iš Kronštato. Pagal jo pagrindinės tarnystės vietą, miestą šalia Sankt Peterburgo, gimė 1829 metais Archangelsko srityje, šiaurėje. Su laiku tapo kunigu, buvo paskirtas į švento apaštalo Andriejaus parapiją Kronštato mieste netoli Sankt Peterburgo. Na ir prasidėjo jo aktyvus visokiom prasmėm aktyvus gyvenimas, žinoma, ir socialinis gyvenimas, ir parapijoje veikla buvo iškelta į tokį aukštą lygį, kad lyginti su juo net baisu darosi. Na ir žinoma, tas vidinis gyvenimas aktyvus, vidinis dvasinis gyvenimas, kurio nepastebim mes va taip plika akimi, bet matom iš vaisių. Ir mirė jisai maždaug 80 metų, 1908 metais gruodžio 20 dieną.
Kalbant apie šią knygą, dar reikėtų pridurti, jog iš tikrųjų knyga parašyta tokiu, na, įdomiu stiliumi. Viskas surašyta, sudėliota viskas į vietas, netgi kiekviena mintis yra atskirai išskirta numeriuku. Dar kartą priminsiu, jog kalbame apie mano gyvenimas Kristuje. Šventasis Jonas Kronštatietis, knyga išleista Katalikų pasaulio leidykloje. Ir čia pasižiūrėsim 2016 metais, tad turėtumėte ją rasti. Ir iš tikrųjų, kas yra įdomu, visos mintys sudėliotos numeriukais. Taigi ta knyga yra tinkanti ne tik pradedančiam krikščioniui, bet jau ir pažengusiam. Taigi, tėve Vitalijau, galbūt pradedant kalbėti apie pačią knygą, apie patį gyvenimą, kitaip norėtųsi paskaityti pradžioj vieną vat jo mintį, tai būtų 438 numeriukas pažymėtas. Jisai sako, pasaulį yra apėmęs snaudulys, jis skendi nuodėmingose sapnuose miega, Dievas žadina jį karais, marais, gaisrais, visa greunančiomis audromis, žemės drebėjimais, potviniais, ir nederlys. Štai žmogus pasako, jog visa, ką mes gaunam iš Dievo, dėkokime jam.
O argi ne taip? Ir iš tikrųjų tie baisūs dalykai, tie patys karai, tie patys žemės drebėjimai atrodo atnešantis tiek skausmo, tiek nelaimių, tiek baimės net žmonėms. Mes gal čia Lietuvoje taip mažiau tai jaučiam kažkokius tai gamtos reiškinius, bet tarkim vėl tie patys karai. Iš tikrųjų pasirodo, kas kaltas dėl to, kodėl tai įvyksta. Tai štai ir duoda tą mintį, jog žmogaus viduje visa tai vyksta. Kodėl ir yra sakoma, jog kova dėl žmogaus, kada velnės Šėtonas kovoja prieš Dievą dėl žmogaus, juk ta kova vyksta žmogaus širdyje. Taigi ten jau gimsta visi tie karai ir reikia žadinti žmogų. Tai ir atkreipia dėmesį, taip žmogus turi būti kitoks, nei jis yra dabar.
Labai įdomiai taip pat kalba, tik taip pat neatsiminsiu dabar, kuris turėt numeriukas, bet labai įdomiai sako jisai, po Dievo žmogaus siela pats brangiausias turtas pasaulyje.
Už kurį, ką mes galim atiduot, kad išpirktume ją, kaip sakoma, net ir viso pasaulio turtus, argi jų užtektų. Taigi bet koks žmogus yra tiek brangus Dievo akise, tiek Dievas jį myli, kad iš tikrųjų neužtenka mūsų mastais, žiūrint, neužtenka viso pasaulio turtų. Net nekalbam apie milijardus ten kažkokius, tai kuriuos dar maždaug suvokiam, kokios tai sumos ir kokio dydžio ten tie turtai yra. Visą pasaulį atiduot, bet kalbam apie sielą, apie vieną net žmogų. Taigi štai koks brangus yra žmogus Dievo akise, o jisai snaudžia, jisai net ir žūna. Jeigu negyvena su Dievu, taigi Dievas jį žadina, taigi Dievas jį šaukia pas save visokiais būdais, kad tik tai prisišauktų, kad tik tai tą meilę parodytų ir jis nepražūtų, o būtų gyvas ir bendrystėje su savo tėvu, su savo kūrėju.
Jūs girdite Marijos radiją.
Eteryje laida knygų lentynoje. Prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Taigi pabandykim dabar paanalizuoti. Pirmiausia, galbūt dar vėlgi norėčiau pasakyti, jog ši knyga ypatinga tuom, jog yra netgi, pasakyčiau, krikščionio vadovėlis. Verta ją turėti, verta perskaičius pasižymėti vietas, kurias verta viskas kartą iš naujo perskaityti. Kodėl? Paanalizuokime visą knygą. Labai yra minčių susijusių, netgi po kelis kartus pakartojama, arba tiksliau žmogus, krikščionis užvedamas ant kelio, arba kaip jisai turėtų reaguoti į vieną ar kitą situaciją. Pavyzdžiui, kalbama apie žmogaus sielos būsenas. Ir taip pat daug yra klausimų ir atsakymų apie tai, kaip, na, kai žodis suteršamas. Mes kartą kalbėjome su tėvu Vitalijumu apie žodžius parazitus. Kitas dalykas yra, kai liūdesys apima, ką žmogus turėtų daryti ir kas yra to liūdesio priežastis, iš kur jisai ateina. Taip pat kalba, kai norai dingsta, noras dingsta apskritai viskam. Na, ta tokia pradinė depresija, keliavimas į ją. Galbūt tėve Vitalijau šiek tiek apie tas žmogaus būsenas.
Akcentuoja šventas Jonas būtent į žmogaus būseną, koks jis yra ir koks jis turi būti. Tai todėl tos knygos įvardyjimas kaip vadovėlis, kažkoks tai vadovas, gyvenimo vadovas, iš tikrųjų labai tinkama, nes ten labai daug konkrečių pavyzdžių. Ir štai mes dažnai nesakom, štai sielos išganimas. Atėjo išganytojas, mes turime išganytoją. Išgelbėtoje Jėzų Kristų. O ką reiškia išgelbėjimas? Ką reiškia išganimas? Va tas visas mūsų gyvenimo kelias. Mes norime to išganimo. Mums jis dovanotas jau yra viešpaties kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Taigi kas tai yra? Vat todėl ir kalba šventas Jonas Kronštatietis konkrečiais pavyzdžiais apie sielos būseną. Apie santykius su tai, kas būna aplinkui, su reiškiniais supančiais žmogų. Taigi siela, ar ji išsigelbėja dabar, ar ji liūne tūno ir toliau žūna. Tai todėl vat, sielos būsena, mes kalbam apie tyrą širdį. Jėzus iš mūsų nori tyro širdies. Taigi apie tyrą širdį, kada kalbam, tai kaip jinai tampa tyra? Kas tai per būsena? O kada žmogus nuodėmės apimtas ne šiaip nusidėjo, o paskui gailisi. Ir tai yra vienokia sielos būsena, kada gailimas yra dėl savo nuodėmių ir jinai vejama lauk, žmogus gelbėja savo sielą. Arba kita būsena, kada žmogus nusideda ir net nepastebi to. Ir pasirodo ta paprasta, atrodytų iš šalies žvelgiant labai nedidelė nuodėmė. Nedidelė čia nenužudė nieko, nepavogė nieko, net neprimušė kito žmogaus, net netvojo jam, o tiesiog pagalvojo negerai. Ir tą negerą, negražę, tamsę, blogą mintį žmogus nenuvijo nuo savęs. O jinai pasiliko. Vieną kartą pasiliko, kitą kartą atėjus pabandė vėl sugundyti, o pasirodo nelabai ten reikia ir smarkiai gundyti, nes, kalbam apie sielos būseną, būsena štai jo tokia, kad jos nereikia gundyti. Jinai ateina ir mes ją pasiimam iškart, pasigaunam ir pasilieka mums gerą ir skanu. Taigi antrą kartą, trečią kartą ir paskui pasirodo ta paprasta, atrodytų nedidelė nuodėmė, pražudo sielą, kadangi tampa tos sielos jau nuolatinė būsena. Nuolat tokios mintys ateina, žmogus net nepastebi, negali įvertinti, kokio jis būsenoje yra ir gyvena savo atrodytų ramiai. Ir taip, vaizdžiai kalbant, medicininė tokia terminologija, jisai nukraujuoja lietai, nepastebimai ir užmiega. Tai vat štai nuo tokio miego vat pradžioje ta citata buvo, kada Dievas žadina žmonės iš to snaudulio, kuris apėmė žmogų, jo sielą. Taigi žadina visokiais būdais, kad žmogus pabustų, būtų budrus, stebėtų save ir štai sielos būsena, širdies dar kitaip, taip sielos būsena, jisai galėtų įvertinti ir atitinkamai nukreipti, arba mums reikia gelbėtis, taisytis, arba tobulėti.
Jonas Kronštatietis labai aiškiai galima vat išvesti tokias paralelės, labai aiškiai pasako apie būsenas, kad žmogus savo širdį plačiaja prasme dėtų ant svarstyklių ir reaguotų netgi vienam gramui pakrypus į neigiamą pusę. Nes tai yra pradžia, jis labai gražiai dar kalba apie tai, jog žmogaus kūnas yra tingus, mes jam pasiduodam, užtenka vieną kartą pagulėti. Tai netiesiogiai pasakysiu, bet tiesiog pagulėti ir jeigu tu tam atsidavėjai ir tada kaip tas traukinys jau tave traukia, visa ką.
Taip, pasidavėm gundimui ir atrodytų vėl paprastam tokiam, galbūt mažai kas ir kreipė tai dėmesį, bet tas kasdienis tingumas paskui perauga ir į apatiją, ir į kitas didelės nuodėmės. Bet iš tikrųjų, vat, mintys toje knygoje išdėstytos, surinktos, išgyventos, nukreipia vėl žmogų į gilesnį pažinimą savęs ir kokiuose procesuose jisai dalyvauja gyvenime. Tarkim, neužtenka vien, mes kalbam juk apie krikščionis, apie tikinčius žmonės, neužtenka vien štai sekmadienį nueiti į bažnyčią.
Arba kitaip, tėve Vitalijau, atnešti savo kūną į bažnyčią.
Taip.
O būti mintimis kažkur tai.
Kažkur tai, taip. Bet net ir tas vat, pats atėjimas toks, va, kiekvieną sekmadienį mes privalome būti bažnyčioje. O toliau? O paskui grįžtam. Sugrįžtam į šeimas, į namus savo, į darbą, į draugų ratą ir toliau kas. Tai vat mišiose mes, žinoma, ten meldžiamės Dievui vienaip gyvenam, o dabar čia kaip gyvenam, kuo vadovaujamės ir ar žiūrim, kalbėdami su žmogum, bendraudami su žmogum, ar mes stebime savy tuos procesus, ar mumyse pyktis atsiranda ir zlumas kalbant, bendraujant, pamatant tiesiog sutikų žmogų. Ar aš pastebiu savyje puikybę, su kuria turiu kovoti, bėgti nuo jos, vyti ją šalin, čia visokių būdų yra daug, taigi ar aš pastebiu savo sielos būseną kasdien ir kiekvieną kartą. Ir ar apskritai pastebiu, ar stebim mes tą savo būseną, kokie mes esam, kokie mes dabar esam Dievo akise, nes jis kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką juk mus mato. Taigi, vat toks gyvenimas. O dabar, sakykim taip, kadangi knygos pavadinimas yra mano gyvenimas Kristuje, galbūt mūsų aplinkos prasme kitoks gyvenimas turėtų būti krikščionio. Kitoks gyvenimas. Ne taip, kaip galbūt kažkas mus gundo kviečia, ne taip, kaip linksta dar galbūt mūsų širdis, nes dar skanijai ir patinka nuodėmė. Taigi kitoks mūsų gyvenimas turi būti, o ypač tai aktualu, kada kalbam apie snaudžiančius žmonės, apie snaudžiančią sielą, kurią reikia žadinti, taigi kitaip gyventi. Ir pavyzdys švento Jono Kronštatiečio kaip tik labai tinkamas, nes jisai gyveno, galima sakyti, na, mūsų sąlygomis. Jis gyveno 20 amžiaus pradžioje, 19 pabaigoje, 20 pradžioje. Didmiestyje, kur iš tikrųjų rutina, kur visi bėga, kur tikrai net ir tais laikais nebuvo tokio, sakysim, gražaus, ramaus gyvenimo. Mes dabar čia mobilius telefonus įsijungę, nemokam ir negalim ir nenorim jų atjungti, niekada turim bėgti kažkur tai. Bet ir tada tas bėgimas buvo tik tai savo lygio, savom ten techniniam priemonėm. Buvo ir skurdo, buvo daug bėdų gyvenime mieste. Ir štai jisai gyveno vat tokioj aplinkoj. nieko nesiskiriančioj nuo mūsų. Ir nežiūrint į tai, jis gyveno kitaip. Sugebėjo gyventi kitaip. Žmonės ragino gyventi kitaip. Maža to, noriu net pabrėžti, jis buvo kunigu dideliai parapijoj, kur tikrai jam užtektų ir pragyvenimui, ir tikrai jisai gaudavo iš žmonių tos pagarbos, vaizdžiai kalbant, jam rankas bučiuodavo ir laukdavo prie durų, kada jisai net iš namų išeis, ne tik prie bažnyčios. Ir pakeliui ten jis sveikindavo, susirinkdavo šimtai ir tūkstančiai žmonių, žinodami, kur jisai meldžiasi, kurioj bažnyčioje jisai tarnauja. Taigi susirinkdavo ir atrodo, visko jisai turi. Jam užtenka, gyvenk savo, dėkok Dievui už viską. Ne, jisai eidavo, ir dabar štai tokie pavyzdžiai, eidavo pas ligonius, eidavo pas vargstančių žmonės, į skurdžių darbininkų šeimas, kur gerdavo, kur tikrai asocialios gyvenimo sąlygos būdavo. Ir štai ką jis darydavo? Jis atrodytų galėtų ateit, pirštų taip parodyti, negerai šitaip gyvent, nes va dabar aš jums ten išrišimo neduosiu išpažinties metu. Ne taip jisai elgėsi. Jisai gyveno Kristuje kartu su žmonėmis. Štai ateina į kokios tai vargstančios šeimos namus. Tėvas dirba galbūt net ten parom kur nors, iš tiesom parom negrįžta namo, nes reikia dirbti, užsidirbti, tada sunkios darbo sąlygos buvo ir nebuvo darbo kodekso tokio kaip dabar, kur ten 8 valandos, jei nemokėk ten dvigubai ar kitos apsaugančios sąlygos. Ir tai. O tais laikais sunkios gyvenimo sąlygos buvo ir ką daro klebonas, kunigas atėjęs į vat, tos vargstančios šeimos namus. Jisai duoda galimybę moteriai susitvarkyti namus, nes krūva vaikų, visi ten verkia, visiems reikia dėmesio. Tai jisai atėjęs prižiūri vaikus, sėdi su jais, prižiūri juos, o jinai gali arba suplauti indus, arba susitvarkyti namus, arba tiesiog pailsėti. Atsigula ir pailsi, o jisai prižiūri vaikus. Atėjo,
Vitalijau, aš net kaip pacituosiu, kaip tik apie išmaldą, kaip jisai kalba. Sako, kodėl Viešpats leido kai kuriems žmonėms skursti? Tavo gerovė iškart atsako, kad tu galėtum apvalyti ir atpirkti savo nusidėjimus, nes išmalda išgelbsti nuo mirties ir nuvalo visas nuodėmes.
Labai gražūs žodžiai. Ir kad mes taip gyventume, kad mes taip reaguotume štai į sutiktus žmonės, kurie tikrai sunkiai ir vargingai gyvena. Dar vienas irgi norėčiau pabrėžti jo sielos būseną, jo charakterio, būdo savybė tokia. Iš tikrųjų pas jį suplaukdavo labai daug štai laiškų ir visokių dabar taip sakysim štai materialinių gėrybių. Atsiųsdavo tiek laiškų, kad Kronštato miesto pašto skyrius turėjo organizuoti kitaip savo darbą, priimti į darbą papildomai darbininkų, kad jie galėtų skirstyti ten ir priimti laiškus atsiųstus Šventam Jonui. Jų klebonui. Atskiras skyrius pašte buvo. Tūkstančiai laiškų. O Jonas Kronštatietis turėjo naudotis irgi savo sekretorių paslaugomis, kad jie galėtų atsakinėti. Jis pagrindinę mintį duodavo ir atsakinėdavo į tuos laiškus jau ten išsiųsti sekretorių, užkliuoti vokus ir taip toliau. Tai dabar va tokia jo dar sielos būsena. Štai jis eina į bažnyčią ir prieina daugybė žmonių, kas palaiminimo nori, prašo, kas laukia galbūt va tos aukos išmaldos, o kas ją duoda jam. Ir ateina žmogus ir įbruka jam į ranką voką. Ir ten matosi, jaučiasi tiksliau, kad tai yra na, kažkokia tai pinigų suma. Ir dažnai, nežinau, gal dažniausiai, bet dažnai būtent tai būdavo, kad jisai tą voką iš vieno paėmęs, čia pat to jau sutikęs kitą žmogų, atiduoda, net plėšęs jo. Mes taip galėtume padaryti. Net jeigu ir ketinam duoti, vis tiek paskaičiuojam, kiek duosiu. Gal eurų užteks, gal 10, nu gerai duosiu 6, tiek to jau reikia kažkas savo pasilikti ir taip toliau. O štai jis buvo toks žmogus, kad gal jis ten atidavė va tam vargšui, gal ten buvo, na, mūsų dabar dienų realiomis kalbėkim, gal ten buvo 5000 eurų. O jam jie irgi labai reikalingi galbūt. O gal jis galėjo padalinti juos tarp, tarkim, ten 5 šeimom po 1000. O jis ėmė ir atidavė, nes taip paliepė Dievas jam širdį, nes jis gyvena Kristuje. Ir va tada tokiom aplinkybėm, va toks žmogus gali pasakyti, kad svarbiausia, kad Dievas būtų mano širdyje. O ne taip, kaip mes dažnai pasakom, na svarbiausia, kad širdį būtų, viso kito čia nebūtina. Turim omeny, nereikia bažnyčiai, nereikia kitaip gyventi. O mes turime kitaip gyventi. Tai va tokie pavyzdžiai, iš tikrųjų jo atsidavimo, jo ne tai tik tai tokie parodomieji, bet iš tikrųjų atsidavimo Dievui ir žmonėms. Pavyzdžiai rodo štai, kaip žmogus turi gyventi. Kitoks jo turi būti gyvenimas. Ne taip, kaip visi elgtųsi, ne taip, kaip dauguma elgtųsi. Arba, kabutėse dabar pasakysim, protingi ir kokie nors ten pragmatiški žmonės, kurie supranta, kas yra gyvenimas ir supranta, kokios dabar aplinkybės, vat jie kaip elgtųsi. Ne, mes turim elgtis kitaip, nes gyvename Kristuje, krikščionys gyvena kitaip nei kiti.
Eteryje laida knygų lentynoje. Kalba Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandien aptarinėjame knygą Mano gyvenimas Kristuje, šventasis Jonas Kronštatietis. Ypatingai svarbi knyga, netgi raginčiau visus ją įsigyti. Kodėl? Ogi todėl, kad nėra krikščioniškosios beletristikos. Yra labai aiškiai pasakyta, kaip žmogus turi elgtis tam tikroje situacijoje. Kodėl šie žodžiai yra svarūs? Paprašysiu tėvo Vitalijos papasakoti šiek tiek apie šio ypatingo žmogaus, Jono Kronštatiečio dovaną, aiškiaregystės dovaną.
Tai tikrai yra išskirtinė dovana žmogui, kuri iš Dievo ateina, Dievo duota dovana. Nes tokių dovanų, kabutėse vėl, gali būti ir iš kitur, žiūrint kuo remiamės, į ką nukreiptos mūsų akis ir kur yra mūsų turtai. Sako, kur yra mūsų turtai, ten yra ir širdis mūsų. Taigi Jono Kronštatiečio didžiausias turtas, didžiausia brangenybė yra Dievas, tai jo širdis ten. Todėl iš Dievo gauta ta dovana, aiškiaregystės dovana. Ir tikrai matydavo, regėdavo. Net ne tik kažkokias tai aplinkybės, pasakydavo vienam žmogui, tau nereikia ten važiuoti. Tau nereikia dirbti to darbo, nes. Dabar padėkim daug taškį, nes čia yra labai daug visokių, čia konkretus atvejai yra ir visiems jie yra nepritaikomi. Niekada. Jeigu išmintingas žmogus vienam pasakė, jog tu turi melstis 50 kartų malda Sveika Marija, tai kitam nebūtinai reikia irgi 50 melstis. Gal jam to per daug yra, o gal per maža. Taigi dedam daug taškį, va tau nereikia dirbti šio darbo, nes. Ir toliau kalbama buvo konkrečiai apie tą žmogų. Taigi Dievas nurodydavo jam, Dievas parodydavo, bet svarbiausia parodydavo žmogaus sielą, žmogaus širdį. Jis matydavo jo būseną. Ir tai rodo išpažintys. Ateidavo, kaip sakiau, tūkstančiai žmonių, o reikia išklausyti iš pažinčių. Taigi negali fiziškai žmogus irgi ten kelias paras klausyti, net jeigu po vieną minutę skirt, o tai yra, na, katastrofiškai mažai iš pažinčiai, tai tiesiog neįmanoma. Tai net jeigu po vieną minutę skirtų kiekvienam atėjusiems, turėtų ten savaitę klausyti jų, nes tūkstančiai buvo. Tai tada jisai pradėjo praktikuoti išskirtiniu tokiu būdu praktikuotą bendrą išpažinti. Jis skaito nuodėmes, o žmonės gailisi dėl jų. Ir gailisi taip, jie perima iš jo tą dievišką malonę, iš Jono, švento Jono, jog dažnai būdavo, nekreipdavo dėmesį, kad aplink yra daugybė žmonių. Ir kai tik tai išgirsta, tarkim, nuodėmę vardijama, tarkim, pavogiau, ir jis mušasi į krūtinę ir sako, kaltas esu, atleisk man viešpatie. Ten dar kokią nuodėmę, ten nusikaltau, nusidėjau, kaltas atleisnu ir net nežiūri, kad aplinkiniai tai girdi ir mato, kokiom jis nuodėmėm. Jam jau tai yra nesvarbu, svarbu, kad tik tai Dievas atleistų. Tai štai kaip jis galėjo paveikti, bet priejus išrišimo maldai, kada būdavo tokie žmonės, Jonas Kronštatietis regėjas, Dievo dovaną turintis, taip regėjas širdį to žmogaus atgailos metu, sako, o tu neatgailavai dėl šitos nuodėmės. Ir todėl išrišimo negausi. O jisai išsigasta, kaip tai aš gyvai, ne, tu dėl šitos nuodėmės net gailavai. Prisimink, taip teisingai atleiskit man, kaltas esu. Tai štai va ta aiškiaregystės dovana, kada ją Dievas dovanoja žmogų ne tam, kad parodytų štai, tai, kaip jisai geba regėti, matyti, štai tau pasakys, kada tu mirsi, kada tu ten tau kažkas atsitiks, ne tam. O visos Dievo dovanos yra duodamos tam, kad siela pasveiktų, kad žmogus stotų į išganimo kelią. Ir todėl nukreiptos būtent į sielą. O jeigu kartais reikia ir pasakyti vėl dėl jo išganimo, kokį tai konkretų atvejį iš jo gyvenimo, pasako, bet ne tam, kad mes dabar visi bėgtume ir klaustume, kokia mūsų biografija, kokia ten mūsų baigtis dabar bus. Gero kas ar blogo, kad galėčiau ten pasiruošti. Negausim tokio atsakymo. Negausim. Ir labai nuostabus irgi pavyzdys yra jau iš kito šventojo, toks šventas Ambrozijus iš Optinos vienolyno, kada viena ten turtinga tokia moteris atvažiavo, pasigirdėjo, kad jis toks aiškiaregys, nu nuvažiuosiu, paplepėsiu su juo. Tai kada ir laukia daug žmonių, o jinai turtinga, dabar su visais šiam mužikais ir moterėlėm kaimo stovės vienoje eilėje, jin tokia vis truputį nervuojasi, tokia irzli, o tas šventas Ambrozijus išeina ir duoda jai arbatos stiklinę su šaukšteliu. Ir sako, na, pamaišyk va čia cukrų ir eik iš čia. Čia žodžių žaismas yra, tarkim, rusų kalba. Paplepėti yra, kaip jinai vat, galvoja, vat, atvažiuosiu, paplepėsiu su yra pabaltati. O stiklinėje maišyti šaukšteliu irgi tą šaukštelį baltati, maišyti. Tai sako, eik, vat, pabaltai, pamaišyk. Taigi, vat, vat aiškaregystė yra. Čia irgi jinai atėjo ten sužinot, gal tokio, ar turės pinigų, ar ten ką pasakys, gal paklaus ką iš praeities, pataikys ar nepataikys jisai. O jisai pataikė labai tiesiai ją į širdį. Eik, vat, ten, vat, tą šaukštelį pamakaluok stiklinį ir tau to užteks.
Čia reikėtų pakalbėti ir apie pačią ezoteriją, nes vat, taip pat vat kronštatėtis netiesiogiai, bet apie tai kalba. Kokia darytina išvada? Ogi labai paprasta. Ezoterijoje aiškiaregystė yra tikslas, o krikščioniui, tarkim, aiškiaregystė yra pasiekmė. Ir tą mes matome, tai yra maldos ir kitokio gyvenimo pasiekmė.
O tam žmogui dar ir didelis kryžius, kurio jisai niekada Dievo neprašė, bet gavo. Taigi, vat čia skirtingi yra dalykai. Yra dovanos iš Dievo, yra dovanos kabutėse ne iš Dievo, nedaug Dieve tokių dovanų. Taigi, vat Jonas Kronštatietis yra vienas iš tokių tikrai pavyzdžių ir šiuolaikiniam žmogui regėti sielos būseną, regėti širdies erdves, kas ten yra, ar mes dar turim ten pasilikę už kaborių kažkur tai nuodėmę ir ją laikom, nes jinai dar mums patinka saldi. Ar mes valom širdį, kad ten galėtų būti Dievas ir galėtume, kaip ir Jonas Kronštatietis, kada nors pasakyti, ir mano gyvenimas yra Kristuje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dar kartą paminėsiu, mes kalbame šiandieną mano gyvenimas Kristuje, šventasis Jonas Kronštatietis. Tai yra katalikų pasaulio leidinė išleista knyga 2016 metais. Na tikrai rekomenduojam pirkti, kadangi yra ne tik pradedančiam krikščionių informacija. Tokia, pavyzdžiui, dabar vat pakalbėkime apie saiką. Labai įdomiai. Ir jisai rašo. Negalima be perstojo valgyti ir rūkyti. Negalima žmogaus gyvenimo paversti besaikių valgymų, gėrimų ir rūkimų, nes klastos dvasia gyvenimą paverčia rūkimu, o lūpas, kurias turėtų dėkoti viešpačiui ir išlovinti rūkstančią krosnimi. Kuo mažiau valgai ir geri, kuo maistas lengvesnis, tuo subtilesnė ir lengvesnė tampa dvasia. Labai aiškiai ir iš tikrųjų, kas yra įdomu, praktinis patarimas ir iš tikrųjų sutikite, tai nėra pradedančiam krikščioniui.
Na ir liaudiška išmintis sako, taip gyvenam ne tam, kad valgytume, o valgom, kad gyventume. Tai todėl, vat vėl, kur mūsų širdis linksta, taip kur mūsų yra prioritetai. Ir saikas turi būti visame kame. Visame kame. Visas mūsų gyvenimas turi būti nukreiptas taip į Dievą, į dangų, o tai reiškia, kad tai, kas trukdo, Tai, kas neleidžia mums eiti šitą kryptimį, turi būti atmesta. O kas būtina ir reikalinga iš to žemiško mūsų gyvenimo, kur tikrai Dievas duoda mums džiaugtis ir skaniu maistu, jo sukurta yra. Ir kokiais tai gražiais reginiais ir tais pačiais gamtos reiškiniais, gėlės nuostabios. Mes džiaugiamės, bet tai neturi virsti mūsų tikslu, vat mūsų gyvenimo pagrindu ir širdimi. Visa tai džiugina mus, kad nukreiptų, kaip 102 psalmė sako, vat, kontekstas jos yra tas, kad vat, regėdami tas nuo tai, ką duoda Dievas nuostabaus žmogui, mūsų širdis kiltų į jį ir mes dėkotume, o ne apsivalgę arba prisigėrę tiek, esam, jog jau nebeturim jėgų, o net ir noro padėkoti Dievui, mažą to apsnūstam ir jau nebesiorientuojam gyvenime ir pasiklystam.
Čia labai va taip pat jisai dar pratęsiu tą pačią mintį apie saiką. Jisai rašo, morališkai puolęs žmogus nori nuolatos valgyti, gerti, maloninti savo regėjimą, klausą, uoslę ir lytėjimą. Kūniški žmonės mėgaujasi rinktiniais gardumynais ir gėrimais, reginiais, muzika, rūkimu, prabangiais statiniais, išoriniu blizgesiu, tačiau jų širdis. Toksai vėlgi klausimas.
Ir žmonės tikrai dabar išgirdę va, to žodžius, dabar neturėtume įsigasti, dabar viskas, nieko negalima valgyti skanaus. Ne, ne ten mūsų širdis turi būti. Mes žinom iš tikrųjų daug žmonių, kurie ne į tai akcentuoja. Davė Dievas, ačiū Dieve. Nedavi, ačiū Dieve, kad galbūt man būtų nuodėmė turėti tai, ko aš noriu, bet tu man nedavei. O jei davei, dėkoju tau už tai ir už tą skanų maistą, skanesnį gal kasnelį, bet tai neturi būti mūsų tikslas, nes mūsų gyvenimas turi būti tik tai Kristuje ir jį nukreiptas. Kitoks, negu siūlo mums va tą nūdienos aplinka, ta rutina, kuri tik ir laukia kaip žmogų. Pražudyt, apgaut, nutempt kažkur tai, o mes to net nepastebim.
Pratęsiu jūsų mintį tą pačią Jono Kronštatiečio žodžiais, jisai toliau rašo. Kai meldžiantis priešas sukels tau nenugalimą norą valgyti, sutramdyk šį kūnišką nervinį dirgiklį. Sustiprink širdį maldoje, įkaitink ją tikėjimu ir meilę ir tark gundytojui atpirkėjo žodžius. Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Malda geriausias mano maistas – stiprinti ir apšviesti sielą ir kūną.
Ir va jau kalbėjom, kad ta knyga yra kaip vadovėlis, vadovas dvasinio gyvenimo, jau pažengusiems net. Ir tikrai kalbama yra ne tik tai taip abstrakčiai apie meilę, apie gėrį. Abstrakčiai, nes tikrai tai yra reikalingi dalykai mums ir pažinti meilę ir būti gėryje, bet kalbama apie konkrečius dalykus. Vat štai ką daryti žmogui, vat meldžiasi ir skyrė pusę valandos ar valandą maldai, tarkim rytoj šventi, o aš iš vakaro noriu pasiruošti ir sielą paruoštą į šventį, tai iškilmiai, valandą nutriau pasimels, jis taiga, nu, nenugalimas noras pavalgyti. Vat ką daryti, buitinė tokia vat situacija. Ir štai tokių situacijų šitoje knygoje aprašyta yra daugybė. Ką daryt, kai? Ir vėl daug taškis. Kada mes papuolam į tokią situaciją, kada mes papuolam į tokią būseną, kada mūsų nuotaika vienokia, kitokia, kada mes norim ar nenorim, kada mus verčia ar mes prisiverčiam, patys prisiverčiam kažką daryt. Tai štai ką daryt ir kaip tie procesai mūsų širdy vyksta, kas mumise vyksta, mes turime žinot, matyt, stebėt, budėt.
Čia labai yra įdomiai, jisai praktiškai visur galime pasakyti, kad sako, nenorą reikia gydyti norų, prievartinių norų. Pavyzdžiui, aš nenoriu dirbti, priverčiu save dirbti, nes kitą dieną aš dvigubai tingėsiu. Ta prasme, perkeltinė prasme, bet iš tikrųjų praktiniai patarimai, kurie labai padeda. Na, dar kartą prisistatysim, jog esame Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandien esame knygų lentynoje laidoje, pristatome knygą Mano gyvenimas Kristuje, šventasis Jonas Kronštatiecis. Labai įdomi knyga, vadovėlis. Bet skubant apie tai, reikėtų, na, dar šiek tiek daugiau galbūt aptarti, bet iš tikrųjų laikas jau mums yra į pabaigą. Galbūt dar pasakysiu, jog šioje knygoje galite rasti ypatingai įdomių patarimų apie maldą. Apie tokias, reiškiasi, proto sukuriamas iliuzijas, kaip su jomis kovoti. Taip pat yra kalbame apie nuodėmę kaip apie ligą. Taip pat apie ją labai galima plačiai įsiplėsti. Apie pasaulio atsisakymą, ir paaiškinimą, ką gausi mainai. Ir daug, daug tokių įdomių dalykų.
Iš tikrųjų, ta knyga, kaip buvo sakyta, suskirstyta į skirelius, į tokias atskiras mintis ir sunumeruota. Tai galbūt paėmė į ranką šitą knygą, ją vienu ypu perskaityti tikrai būtų sunku ir nereikia to daryti. O pabandykim, kaip vieną iš skaitimo variantų, pasirinkti tokį vieną numerį, tą vieną pastraipą, ten mintį per vieną dieną.
Dvasiniam skaitimam tinkanti knyga.
Taip, perskaitom ir apmastom. O man kas tinka iš čionai? Ar aš patyriau tą patį? Ar aš noriu va taip gyventi, kaip ten parašyta? Taigi vienai dienai vienas numeris.
Pabaigai norėčiau paskaityti jo labai įdomią mintį. Melsdamasis širdyje priešinkis visokioms nelabojo užmačioms ir kurstimams ir sakyk, viešpats man yra viskas. Ir visada, kai apninka nuodėmingos aistros, kai spaudžia priešas, suima liga ar sielvartas, kai ištinka bėda ar nelaimė, sakyk, viešpats man yra viskas, aš pats nieko nepajėgiu padaryti, iškesti, įveikti, nugalėti, jis mano stiprybė. Girdėjote laidą knygų lentynoje, mes pristatėme knygą Mano gyvenimas Kristuje, šventasis Jonas Kronštatietis. Tikrai primiktinai reikalaujame, pirkite šią knygą. Laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Moskus. Sudie.